Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak 12. septembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. U Kotoru velika akcija specijalaca koji pretresaju objekte u vlasništvu osoba koje su navodno članovi zaraćenih kriminalnih klanova u tom gradu. Otvoren call centar MUP-a preko kojeg će građani moći da se informišu u upisu u birački spisak i mjestu glasanja. Na izborima u Hrvatskoj pobijedila HDZ. Danas je prvi dan Kurban Bajrama. U Siriji bi danas trebalo da stupi primirje koje su dogovorile Sjedinjene Države i Rusija. I sadržaja emisije od danas, pozivom na broj 19820, crnogorski birači mogu da provjere na kom biračkom mjestu će glasati na izborima 16. oktobra.
Samo moment da vidim da li možemo samo preko imena i prezimena. Nikšić, je li tako?
Tako je.
Osnovna škola Rad Žarić, broj 5.
A na susretu kozačkih organizacija iz regiona, motokluba Noćni Vukovi i svještenstva Srpske pravoslavne crkve u Kotoru, osnovana Balkanska kozačka vojska.
U Crnoj Gori ima oko 20 članova. Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavne svetinje.
Donosimo izvještaj iz Skopja nakon jučerašnje serije potresa u kojima na sreću nije bilo poginulih, ali ni veće materijalne štete.
Strašno beše, ja i supruga da bevme doma, to beše nešto strašno.
Bilo je strahovito. Ja i supruga smo bili kod kuće, ja sam zemljotres iz 1963. doživeo kao dečak, ali ovo je bilo katastrofalno.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Kotoru je u toku velika akcija policije, javlja televizija Vijesti. Navodno su na meti pripadnika posebne jedinice i kotorske policije, osobe koje su označene kao bezbjednosna interesantna lica. Policija od jutros pretresa stanove navodnih članova takozvanog kavačkog kriminalnog klana. Podsjetimo, prije sedmicu u kotorskom naselju Mu u bombaškom napadu ubijeni su Goran Biskupović i Miloš Bošnjak. Državna izborna komisija ima zakonsku obavezu da propiše i provodi postupak kontrole vjerodostojnosti prikupljenih potpisa birača, saopšteno iz Centra za demokratiju i ljudska prava. Kako su saopštili, još nije su dobili odgovor na zahtjev DIK-a da saopšti metodologiju po kojoj će se vršiti provjera prikupljenja potpisa birača. U CDM-u smatraju da je Državna izborna komisija imala zakonsku obavezu da donese akt kojim se sveobuhvatno uređuje postupak kontrole prikupljenih potpisa kako bi se onemogućile potencijalne zloupotrebe i nepravilnosti u izbornom postupku. Najveći islamski praznik, Kurban Bajram, počeće danas, a slavit će se 4 dana. Praznik se zove Kurban Bajram jer se na taj dan prinosi žrtva, kurban, što znači približavanje Bogu približavanjem ljudima. Prvog dana praznika obavlja se bajramska molitva Bajram namaz. Kurban Bajram se naziva i hadžijski zato što se toga dana završava glavnogodišnje hodočašće Kabe u Meki. U Mixer House u Beogradu će presjecanjem vrpce biti otvorena Nedjelja ponosa 2016. koja se odvija pod sloganom Ljubav mijenja svijet. Kako je najavljeno, pored članova organizacionog odbora, Nedjelju ponosa će presjecanjem vrpce simbolično otvoriti reditelj Stevan Filipović. Predstavnik organizacionog odbora Parade ponosa Boban Stojanović kazao je ranije da će niz zanimljivih događaja biti podijeljeni u 3 cjeline, debatni, filmski i kulturni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Siriji bi danas, prvog dana Kurban Bajrama, trebalo da stupi primirje dogovoreno na sastanku šefova diplomatija Sjedinjenih Država i Rusije, Johna Kerrya i Sergeja Lavrova. Svjetski zvaničnici pozdravili su dogovor koji je postignut poslije maratonskih razgovora dvojice ministara, ocijenivši da se radi o najboljoj prilici da se okonča petogodišnji građanski rat u Siriji, koji je, kako se procjenjuje, odnio gotovo 300.000 života i utre put postizanju dugoročnog političkog rješenja. 11 osoba je povrijeđeno u eksploziji koja je odjeknula u centru grada Van na jugoistoku Turske, većinom naseljenom Kurdima, a za sada nema informacija da je neko poginuo, javljaju agencije. Kola hitne pomoći su došla u pogođenu četvrt, javlja Reuters. Kandidatkinji Demokratske stranke za predsjednika Sjedinjenih Država Hillary Clinton dijagnostikovana je bakterijska upala pluća, javio je CNN, i ona se oporavlja od slabosti nakon što je pozlilo toplote i zbog dehidracije na komemoraciji 15. godišnjice terorističkog napada na Ameriku. Njena ljekarka joj je savjetovala da se odmori i prilagodi svoj raspored činjenici da ima upalu pluća. Mediji su ranije objavili snimak sa Twittera tokom komemoracije koji je dodatno podgrijao špekulacije o njenom zdravstvenom stanju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušalci. Nešto više od mjesec do parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, a u ovom trenutku najveći problem za regularnost izbornog procesa predstavlja migracija preko 100.000 birača kojima je primjenom novog zakonodavstva promijenjeno biračko mjesto. MUP Crne Gore do 16. oktobra treba da obavijesti građane gdje će glasati, pa je danas, ne bi li spriječio lutanje birača tokom izbornog dana, otvoren call center sa besplatnim brojem za sve građane. O tome više Lela Štjepanović.
Call center MUP-a, izvolite.
Molim vas, za Jelica Kankaraš, da li treba još neki podatak da dobijem biračko mjesto gdje glasam?
Samo moment, da vidim da li možemo samo preko imena i prezimena. Nikšić, je li tako?
Tako je.
Osnovna škola Ratko Žarić, broj 5.
Besplatnim pozivom na broj 19820 do 16. oktobra, odnosno zatvaranja biračkih mjesta, bilo koji građanin Crne Gore može provjeriti gdje je njegovo biračko mjesto. Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović je na otvaranju call centra MUP-a Crne Gore kazao da vjeruje da će taj centar pomoći da svaki građanin na vrijeme bude obaviješten o biračkom mjestu.
Da ovaj broj zaživi, da za njega saznaju svi građani, poziv na ovaj broj je besplatan iz bilo koje od mreža i pozivom na ovaj broj sa opštavanjem svoga imena i prezimena ili matičnog broja ili samo datuma rođenja, čovjek će odmah dobiti povratnu informaciju gdje je njegovo biračko mjesto.
Do velike migracije birača u Crnoj Gori došlo je, podsjetimo, kada je MUP prošle godine preuzeo vođenje centralnog biračkog spiska i primijenio Zakon o biračkom spisku koje građanina, odnosno birača, vezuje za mjesto prebivališta, pa je, kako je objasnio Goran Danilović, po automatizmu promijenjeno biračko mjesto za oko 100.000 građana. Sada je zbog regularnosti cijelog izbornog procesa obaveza MUP-a da sve građane obavijesti o tome, a call center je samo jedan od načina na koji to čini MUP.
Čini nam se da nismo mogli učiniti ništa bolje i ništa jače od ovoga i dovoljno rano pred izbore, da očekujemo sasvim izvjesno da će ovi mladi ljudi imati pune ruku posla i da će svakodnevno odgovarati na pozive građana.
Upitan da li vjeruje u regularnost izbornog procesa obzirom na migraciju birača i stav ministra Danilovića da lične karte u Crnoj Gori nijesu biometrijski dokumenti, Danilović je, govoreći o ličnim kartama, rekao da su oni saopštili ono za što vjeruju da može biti problem.
Neka oni koji su zaduženi za kontrolisanje cijelog postupka, za nadzor i prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i cijelog izbornog procesa vide da li su stvari u redu. Ja odgovorno tvrdim da ono što sam čuo od francuskih eksperata je istina. Potvrdu za to da nemamo biometrijsku ličnu kartu smo čuli i od bivšeg ministra koji je te lične karte naručivao. Teško da nam dodatna dokumentacija u tom smislu treba da bismo još potkrijepili ove tvrdnje. Lične karte su validne, ali da li su validne do kraja za izborni proces? Državna izborna komisija kaže da. Da li će tako misliti Ustavni sud ukoliko bude ustavni žalbi na određene rezultate? To ostaje tek da vidimo. Na nama je da sredimo birački spisak, na nama je da učinimo sve što možemo u skladu sa zakonom i to ćemo raditi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku i druge teme, Ulcinjanin Hamid Beharović je za sada prvi državljanin Crne Gore koji se vratio sa sirijskog ratišta, kome će najvjerovatnije biti suđeno za učestvovanje u stranim oružanim formacijama. Beharović je uhapšen prilikom slijetanja u Podgoricu avionom iz Turske, nakon čega je saslušan i određen mu je pritvor. Dok traje istraga o njegovom učešću u redovima Islamske države, malobrojni su oni koji žele da govore na ovu temu, ali je evidentno očekivanje javnosti da njegov slučaj obeshrabri nove potencijalne odlaske iz Crne Gore u Siriju. Priča Srđana Jankovića.
Osim kratkog saopštenja iz uprave policije da je građanin Ulcinja Hamid Beharović uhapšen prije 4 dana na aerodromu u Podgorici prilikom dolaska iz Turske, a pod sumnjom da je ratovao na strani Islamske države, nijedna druga državna bezbjednosna služba nije saopštila detalje o hapšenju i procesuiranju Beharovića. Slučaj povratnika sa sirijskog ratišta je u nadležnosti specijalnog tužiloštva za organizovani kriminal i ratne zločine, kao i Agencije za nacionalnu bezbjednost. Za razliku od Podgorice, Bara i gradova sjevera Crne Gore, Ulcin se do sada nije pominjao kao mjesto odakle pojedinci odlaze na ratište u Siriji. Ni u samom Ulcinju gotovo niko ne želi da komentariše slučaj sugrađanina Beharovića, koji je, kako se sumnja, 2015. godine po unaprijed pripremljenom planu napustio Crnu Goru i preko Turske otputovao za Siriju, gdje se pridružio stranoj terorističkoj organizaciji Islamska država. Jedan od rijetkih Ulcinjana, poslanik Force Genci Nimanbegu, za naš radio je kratko prokomentarisao slučaj Beharovića. Nimanbegu očekuje da ovaj pojedinačni odlazak na sirijsko ratište neće narušiti odnose ni u Ulcinju ni u državi.
Sigurno mogu reći da je javnost Ulcinja otprilike zatečena tom informacijom, jer naime mi smo dugo smatrali da takvi pojavni oblici u našem društvu nemaju neku podršku. Koliko smo se ovako lično raspitivao oko slučajeva, to su pojedinačni slučaji, ali svejedno nadam se da to neće utjecati negativno u odnosima ovdje u Ulcinju, kako u gradu, tako i u samoj državi.
Za sada se u crnogorskim medijima objavljuju nezvanične informacije dobijene iz bezbjednosnih krugova o tome da je Beharović zbog navodno visokih dugova pošao za Siriju, ali da je tamo trebalo da ratuje za mjesečnu platu od svega $100. Na ratište je odveo suprugu i maloljetnu kćerku, sa kojima se i vratio u Crnu Goru. Tokom ispitivanja u specijalnom tužilaštvu Beharović je, kako se nezvanično navodi, priznao djela koja mu se stavljaju na teret i saopštio je imena drugih saboraca. Prema istim izvorima Beharović je prihvatio radikalna islamska učenja prije 12 godina i ostvario kontakte sa istomišljenicima iz zemalja regiona preko kojih je i otišao u Siriju. On je ispričao istražiteljima da mu je glavna veza bio Mirza Haklaj iz Podgorice, koji je prije 2 godine poginuo na ratištu u Siriji. Beharović je ustvrdio da je danas supruga Mirze Haklaja, kako se izrazio, sada Bog na ratištu. Poslanik Zoran Miljanić, koji je prvi inicirao da učestvovanje u stranim oružanim formacijama bude tretirano kao krivično djelo u Crnoj Gori, očekuje od istražnih organa da djeluju tako da obeshrabre nove potencijalne odlaske na strana ratišta crnogorskih državljana.
I ovo je u svakom slučaju jedan, kako represivno, tako i preventivno će djelovati na one ljude koji razmišljaju da se upuste u takvu avanturu koja se, kao što smo imali priliku do sada, najčešće tragično završavala, odnosno takvi državljani Crne Gore su se vraćali u kovčezima, a ovo je prvi slučaj da se državljani Crne Gore koji je bio na ratištu po povratku liši slobode, što naravno mora, gdje je država prvi put pokazala zube takvoj vrsti antidržavnog i antiustavnog djelovanja. Kazne koje su zapriječene su veoma visoke, to se mislim da se kreću od 3 do 10 godina zatvora.
Podsjetimo, do sada su objavljene samo procjene koliko je osoba iz Crne Gore pošlo u redove Islamske države. Cifre se kreću od 30 do preko 100 ljudi. Za sada je potvrđeno da su petorica poginula u Siriji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Uprkos brojnim kontroverzama i protivljenju privatnih vlasnika dijelova zemljišta u Buljarici, ali i velikog dijela stručne, političke i ukupne javnosti, vlada istrajava u namjeri da proda taj lokalitet koji bi prema tvrdnjama predstavnika vlade bio iskorišten za gradnju turističkih objekata. Pored prodajne cijene i osporavanog tendera, najnovija kontroverza je namjera budvanskog DPS-a da preko opštinske službe na Savjet za privatizaciju prenese svoje neprikosnoveno pravo da odlučuje o zemljištu koje pripada opštini Budva. Slušamo Esada Krstića.
Budući suštinski vlasnik Buljarice, uvale na Crnogorskom primorju koja se prostire na više od pola miliona kvadratnih metara zemljišta i još toliko kvadrata mora, ako se realizuje vladina namjera, bit će katarska kompanija CDCI, koja se i prije javnog poziva smatrala pobjednikom tendera. Kao što je po svemu sudeći unaprijed odabrala kupca, vlada i druge stvari radila unaprijed, kao što je raspisivanje tendera za ovaj lokalitet bez postignutog sporazuma sa privatnim vlasnicima, pa čak i bez odobrenja lokalne samouprave. Rok za dostavu ponuda na tender za Buljaricu, na koji se javila samo katarska CDCI, je istekao još 18. jula, a Skupština opštine Budva je tek sada pokrenula inicijativu za prenos upravljačkih prava na Savjet za privatizaciju. Prema mišljenju značajnog dijela zainteresovane javnosti, reakcija lokalne samouprave, koja je vlasnik velikog dijela zemljišta na Buljarici, je naopaka nezakonita i neustavna. Naopaka jer se odriče prava da odlučuje o sopstvenom vlasništvu, a nezakonita jer i po Ustavu i zakonima to pravo pripada isključivo lokalnim samoupravama. Dejan Milovac, nevladina organizacija MANS.
Ukoliko Skupština opštine Budva stane dosljedna u toj namjeri, radit će se o jednom brutalnom kršenju zakona i možemo već govoriti o jednom prilično jako osnovu za krivičnu prijavu protiv svih onih lica koja su uključena u jedno djelo koje se već može sada kvalifikovati kao drastično prekoračenje službenih ovlašćenja koje imaju i predsjednik Skupštine opštine Budva i sam gradonačelnik, kao i sva lica i sekretara za imovinu koja su učestvili u kreiranju odluke. Ono zbog čega se zapravo radi jeste da bi se legalizovao tender koji je raspisan još u maju mjesecu, gdje je vlada uz blanku podršku ljudi iz opštine Budva raspisala tender i ponudila ne samo imovinu koja je u njenom vlasništvu, već imovinu koja je u vlasništvu kako opštine Budva, tako i određenog broja fizičkih lica.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da u namjeri Skupštine opštine Budva nema ničeg nezakonitog i neustavnog. Funkcioner DPS-a Zoran Jelić:
smatram da je u potpunosti u skladu sa propisima, jer se radi o jednom zaista kapitalnom projektu koji prevazilazi lokalni nivo, gdje treba u jednoj saradnji sa Savjetom za privatizaciju, koji je zadužen za takve projekte, donijeti kvalitetnu odluku o tom lokalitetu, jer ulaganje u taj lokalitet prelazi zaista veliku sumu novca i taj projekat prevazilazi lokalne ingerencije opštine Budva.
Međutim, upravo je suma koju u DPS-u smatraju prevelikom da bi o njoj samostalno odlučivala lokalna samouprava bila predmet brojnih kritika. Iako je opšte poznato da je tržišna cijena zemljišta na Crnogorskom primorju višestruko veća, dragocjen turistički resurs od skoro 535.000 kvadratnih metara zemljišta vlada je ponudila na dugoročni zakup od 90 godina, koji mnogi zbog dugog roka smatraju suštinskom prodajom ovog lokaliteta, po cijeni od svega 2 eura po kvadratu uz još 585.000 kvadrata mora za euro i 80 centi. Pored toga, osporavan je i vladin tender kojim je, pored svog vlasništva na tom lokalitetu, ponudila i privatno i opštinsko vlasništvo. Nevladina organizacija MANS je zbog toga podnijela i krivične prijeve protiv 29 članova Savjeta za privatizaciju, među kojima su i premijer i vicepremijer Milo Đukanović i Vojica Lazović. Najnovija kontroverza je namjera budvanskog DPS-a da preko opštinske skupštine na Savjet za privatizaciju prenese svoje neprikosnoveno pravo da odlučuje o zemljištu koje pripada opštini Budva. Opozicija mahom smatra da je cjelokupan proces takozvane turističke valorizacije Buljarice koruptivan posao, a Draginja Vuksanović iz Socijaldemokratske partije kaže da se protivi prebacivanju ovlašćenja budvanske lokalne samouprave na Savjet za privatizaciju.
Smatram da se radi o presedanu, jer donošenje odluke u ovom slučaju, kad je u pitanju značajan kapitalni projekat, treba da bude u nadležnosti opštine na čijoj teritoriji se nalazi, konkretno opštine Budva. Kada je u pitanju Savjet za privatizaciju, vidjeli smo kakve su odluke do sada donosili u odnosu na neke druge važne projekte, da su to bile štetne odluke po državu Crnu Goru i njene građane, tako da apsolutno ja se kao poslanik Socijaldemokratske partije protivim tome i nemam povjerenja u Savjet za privatizaciju, još manje u to da je on nadležan za donošenje odluke u ovom slučaju. Mislim da je to u nadležnosti opštine Budva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Iz Podgorice idemo u Kotor na susretu kozačkih organizacija iz regiona, motokluba Noćni Vukovi i sveštenstva Srpske pravoslavne crkve. U Kotoru je osnovana Balkanska kozačka vojska. Tome su prethodile proruske i anti-NATO poruke. Slušamo Jasnu Vukićević.
Uniformisani kozaci i bajkeri u kožnim jaknama stigli su u koloni pred crkvu Svetog Nikole, gdje su pobožno slušali liturgiju kotorskog paroha Srpske pravoslavne crkve Momčila Krivokapića.
Kozaci i Noćni Vukovi sad za vjeru pravoslavnu ne se bojimo. Zasvete.
Nakon propovjedi iz riznice crkve odaslane su političke poruke. Kozački ataman Slobodan Pejović je NATO nazvao kavezom i osudio zvaničnu politiku Crne Gore, koja za cilj ima učlanjenje u alijansu. Kozački general Genadij Jakovljević Temnjikov je kazao da kao oficijalni predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa prenosi pozdrave predsjednika Donjecke Narodne Republike Aleksandra Brodaja i ministra bezbjednosti Andreja Jurjevića Pinčuka. Donjecka Republika je inače samoproglašena republika na području Ukrajine. Uz kozake iz Rusije i Srbije bili su i članovi Kozačkog centra koji je u Crnoj Gori osnovan s ciljem učvršćivanja veza s Rusijom. U osnivačkom proglasu članovi Kozačkog centra kažu da je zapadni sistem vrijednosti njima dalek i tuđ, te da je njihov cilj razobličavanje razarajućeg protiv srpskog istorijskog projekta. Putinovu Rusiju vide kao svjetionik u tmini svim balkanskim narodima. A kako se u 21. vijeku postaje kozak, pitamo kozačkog atamana za Južnu Srbiju i Kosovo, Branka Avramovića.
Treba se biti častan čovjek, pravoslavac, poštovati veru, tradiciju i pravoslavlje, poštovati porodicu, biti dobar roditelj, u slučaju nepogoda pomoći onima koji su ugroženi, a u slučaju rata daleko bilo, priključiti se i braniti živalj koji je ugrožen.
Na pitanje znači li to da kozaci postaju aktivna vojna formacija, Avramović odgovara.
Pojedinci sam.
I noćni vukovi ne zaziru od ratišta. Tokom ruske aneksije Krima, članovi tog najvećeg ruskog motokluba borili su se na strani ruskih pobunjenika, zbog čega su ih Sjedinjene Američke Države stavile na listu sankcionisanih, a Kanada je njihovu vođu Aleksandra Zoldostanova, hirurga, uvrstila na crnu listu početkom ove godine. Osim odanosti Ruskoj pravoslavnoj crkvi, noćni vukovi su bliski i predsjedniku Vladimiru Putinu, a Zoldostanov je u jednom intervjuu agenciji France Press izjavio i da se noćni vukovi smatraju dijelom ruske vojske. Osim Putinu i vojsci, noćni vukovi su odani i crkvi, pa među bajkerima ima i sveštenika. Tako jedan od članova motokluba Ratko Vukčević potencira ujedinjenje pravoslavaca kao cilj ogranka noćnih vukova u Crnoj Gori.
Ujedinjenje u Crnoj Gori ima oko 20 članova. Naše misije i naše vožnje uvijek su vezane za povezivanje braće, humanitarni rad i obilazak pravoslavnih svetinja.
U oči dolaska u Kotor, bajkeri su na konferenciji za novinare kazali da obilaskom pravoslavnih svetilišta po Crnoj Gori, Grčkoj, Bugarskoj i Srbiji žele da ujedine narode pravoslavne vjere u vrijeme kada nevidljivi režiser pokušava da razbije pravoslavno bratstvo. Vukčevića zato pitamo, ko je nevidljivi režiser?
Ja bih to posmatrao sa druge strane. Naše je da činimo ono što možemo, a vidljivih i nevidljivih ima koliko hoćete, niti ćemo da ih označavamo, niti nas zanima ko su. Nas jedino što zanima je mir i ljubav među braćima.
Susret kozaka, bajkera i svještenstva završen je osnivanjem Balkanske kozačke vojske na čelu sa atamanom Moskve Viktorom Zaplatinim. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku region, na jučerašnjim prijevremenim parlamentarnim izborima Hrvatska demokratska zajednica je relativni pobjednik sa 61 mandatom. Istražili smo koliko su vjerodostojne najave vjerovatnog budućeg mandatara nove vlade Hrvatske, predsjednika HDZ Andreja Plenkovića, da će nova vlada biti stabilna i evropska i koja je politička sudbina izbornog gubitnika Socijaldemokratske partije i njenog čelnika Zorana Milanovića. Enis Zević.
Predsjednik SDP-a i najveći gubitnik na ovim izborima Zoran Milanović u 14 sati ima konferenciju za novinare. Novi list doznaje da će on tamo najaviti da se nakon izbornog poraza neće iznova kandidirati na unutarstranačkim izborima koji moraju uslijediti u roku od 5 mjeseci. Iz vrha SDP-a nevoljko su priznali kako nema šanse da oni sastave novu vladu, a relativni pobjednik izbora i potencijalni mandatar predsjednik HDZ Andrej Plenković otklonio je jutros vrlo načelnu noćašnju ponudu predsjednika SDP-a Milanovića za formiranje široke koalicije.
Pa ja bih volio umjesto da se poruka koja se daju između redaka vrlo jasno, pristojno čestita onome koji je u utakmici bio bolji, tek nakon toga da se zaziva velika koalicija.
Plenković je kazao kako velika koalicija za sada nije opcija i kako nikoga tko je ušao u Sabor unaprijed ne isključuje iz pregovora. Predsjednik HDZ-a i mogući mandatar buduće hrvatske vlade Plenković pokazat će njezinim sastavom hoće li napraviti stabilnu i evropsku vladu ili neće uspjeti izići iz Karamarkovih čizama, ocjenjuju analitičari. Profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek za naš radio kaže.
Plenković ima šansu pregovorima s Mostom i sastavljanjem vlade pokazati što hoće. Ako bomo opet imali Hasanbegovića, onda je odgovor ne. Ako će Hasanbegović biti predsjednik nekog odbora u Saboru, a on će ipak imati normalne ljude u vladi, onda možda ima šanse da napravi pomak. Konačno, izbore je dobio zbog pomaka ka centru i zato što se u osnovi čak i izrazito profilirao nasuprot Milanoviću kao nekakav civilizirani tip.
I šef zagrebačkog dopisništva Novog lista Jasmin Klarić kadrove uzima kao kriterij Plenkovićeve vjerodostojnosti.
Naime, u Sabor je ušlo sigurno, što se sad zna, 7, možda i 8 pripadnika najradikalnije desne struje u stranci, predvođene Hasanbegovićem, Brkićem, Bruno Mesih. Da li će Plenković s njima ići na nož ili će ih primiriti recimo s tim da Hasanbegović ostane ministar kulture, što protiv čega MOST sasvim sigurno neće ništa imati protiv, to ćemo vidjeti. Ali to koju će on ulogu dati predstavnicima te ultradesnice u budućoj vladi će nam točno reći koje su njegove stvarne namjere. Ja sam za sad skeptičan, ali dajemo priliku.
SDP će izborom novih ljudi morati odgovoriti i na pitanje zašto aktualno vodstvo stranke nije uspjelo motivirati 100.000 glasača lijevog centra da jučer iziđu na izbore i zašto je odaziv bio za 300.000 ljudi slabiji nego pred 10 mjeseci, kaže Klarić.
Kao i svaka stranka koja izgubi izbore, oni će se morati sad malo pomoćiti da nađu koji je pravi put, koji su pravi ljudi koji ih mogu dovesti u poziciju da budu al pari s HDZ-om. Ovo može biti početak velike krize lijevog centra koji će se onda vratiti na vlast jednom kad desni centar uprska do kraja, kao što je to bilo već u dva navrata u ovih 26 godina. Ali ne mora biti. Ne mora biti, ovisi o tome koji će ljudi preuzeti stranku, kako će se razvijati situacija sa novom koalicijskom vladom koju će voditi HDZ. Vidjet ćemo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A iz Zagreba idemo u Skopje. Serija zemljotresa juče pogodila glavni grad Makedonije, od kojih je najjači bio onaj u 15 sati i 10 minuta, čija je snaga iznosila 5,3 stepena po Richteru. Nema poginulih niti veće materijalne štete, ali je u panici nakon potresa povrijeđeno 50 građana iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Posle mirne noći, panika kod građana Skoplja se polako stišava, ali još uvek glavna tema svih razgovora je jučerašnja serija zemljotresa, od kojih je onaj u 15 sati i 10 minuta bio sa jačinom od 5,3 stepeni prema Richteru i izazvao je paniku i strah kod ljudi, koji su u velikoj većini napustili svoje domove, a neki su proveli i noć u parkovima, u strahu da se ne desi neki snažniji potres. Danas se još uvek prepričava kako je ko doživeo jučerašnji dan.
Strahotno beše, jas i suprugata bevme doma, to beše nešto strašno.
Bilo je strahovito. Ja i supruga smo bili kod kuće, bilo je strašno. Rečima ne mogu opisati. Ja sam zemljotres iz 1963. doživeo kao dečak, ali ovo je bilo katastrofalno. Ovakvo drmanje ja nisam doživeo. U panici smo pobegli napolju.
Inako oko 10 sati se pribravne. Kaj ćeš? Vo stres, cijela noć.
Sinoć oko 10 sati smo došli kući. A gde ćeš ići? Cele noći u stresu, bez spavanja. Do 4 sati ujutro ja sam sedeo. U panici koja je nastala posle najsnažnijeg potresa, prema informacijama iz zdravstvenih institucija, povređeno je 50 građana. Iz gradske bolnice informišu da je juče pomoć zatražilo 20 građana koji su nakon intervencije poslati na domaćem lečenju.
Pa povredi obično nešto što ih je udarilo u glavu, nešto što padnalo pa šijeno.
Nešto ih je udarilo u glavu, nešto što je padalo i oni su zašiveni. Imali smo 2-3 preloma kod onih koji su skakali sa terasa sa prvog sprata. Najviše povreda je bilo prilikom trčanja i bežanja po stepenicama. Svi su zbrinuti i vraćeni kući, kaže direktor bolnice Sašo Stojčev. Nakon serije zemljotresa je aktiviran gradski štab za zaštitu i spašavanje, koji je saopštio da kontinuirano prati stanje na terenu i da će reagovati svuda gde ima potrebe. Mobilizirane su i ekipe brigade vatrogasne zaštite kao i ekipe svih javnih preduzeća. U panici koja je nastala, mnogi građani Skoplja su se pitali koliko su sigurne zgrade u kojima žive i da li su one kvalitetno građene. Iz asocijacije arhitekata smiruju situaciju.
Skopje je podgutveno za ovakve zemljotrese.
Smatram da je Skopje spremno za ovakve zemljotrese zato što se kod nas projektuje prema svim standardima i normativima za aseizmičku gradnju. Naročito zbog opreznosti posle katastrofalnog zemljotresa iz 1963. godine, kada je poginulo više od 1000 ljudi. Objekti koji su izgrađeni do 1990. godine su sigurno kvalitetno napravljeni kao projekti, izvođenja i nadzor, a iskreno se nadam da je to slučaj i kod novijih objekata, kaže Sanja Rađenović-Jovanović, predsjednik asocijacije. Epicentar jučerašnjih zemljotresa je bio u bližoj okolini Skoplja, koje se smatra trusnim područjem. Upućeni kažu da je najjači potres pokazao da je sve pod kontrolom i da su izolirana materijalna oštećenja minimalna, propratna i uobičajena za potrese ovakve jačine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Još jednom najvažnije vijesti, u Kotoru u toku velika akcija policije u kojoj specijalci pretresaju objekte u vlasništvu osoba koje su navodno članovi zaraćenih kriminalnih klanova u tom gradu. Otvoren call centar MUP-a preko kojeg će građani moći da se informišu o upisu u birački spisak i mjestu glasanja. Na izborima u Hrvatskoj pobijedila HDZ. Danas je prvi dan Kurban-bajrama. U Siriji bi danas trebalo da stupi primirje koje su dogovorile Sjedinjene Američke Države i Rusija. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.